Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міністру ўнутраных справаў Куляшову ўдалося пазбегнуць затрымання і допыту ў Францыі. Турэмшчыкі не перадалі палітвязню Бандарэнку лісты ад Гаўла і Буша. Фальварыйскія могілкі прыбіралі пад наглядам спецслужбаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна. У празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Выбары ў Дзяржаўную думу Расіі, якія прайшлі 4 снежня мінулага году, былі недастаткова канкурэнтнымі і сумленнымі. Да такой высновы прыйшлі міжнародныя назіральнікі з парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, заявіў сёння кіраўнік дэлегацыі ПАРЕ Ціні Кокс на прэсавай канферэнцыі ў Маскве. Назіральнікі ад парламенцкай асамблеі Рады Еўропы заявілі журналістам, што ні ўлада, ні апазіцыя не адмаўляюць фактаў парушэння на выбарах. Аднак паводле Кокса яму на дадзены момант складана ацаніць маштаб гэтых парушэнняў. Нагадаем, на выбарах у Дзярждуму 4 снежня 2011 году перамагла партыя «Адзіная Расія», якая атрымала амаль палову дэпутацкіх мандатаў у Думе. Пасля абвяшчэння вынікаў галасавання і паказаў выкрывальных ролікаў у інтэрнэце, якія зафіксавалі парушэнні, на вуліцы расійскіх гарадоў з пратэстамі выйшлі дзясяткі тысяч людзей. Самымі маштабнымі сталі мітынгі, якія адбываліся 10 снежня на Балотнай плошчы і 24 снежня на праспекце Сахарова ў Маскве. Працягваем навіны. Злучаныя Штаты заявілі, што ўважаюць аб закрыцці сваёй амбасады ў Дамаску ў сувязі з пагаршэннем сітуацыі з бяспекай ў краіне. На поўначы Сырыі тым часам аднавіліся ўзброеныя сутыкненні паміж вайсковымі падраздзяленнямі і вайскоўцамі сырыйскай арміі, якія перайшлі на бок апазіцыі. Як паведамляе тэлекампанія Аль-Джазіра, баі ідуць у горадзе Джыср-эш-Шугур ля мяжы з Турэччыны. Аб падрабязнасці пакуль не паведамляецца. Таксама ў суботу 11 чалавек загінулі пры выбуху ў правінцыі Ідліб на поўначы Сырыі. Паведамляецца, што загінулыя былі зняволенымі, мікраўтобус, які іх перавозіў, падарваўся на міне. Параненыя таксама некалькі ахоўнікаў. У Каіры тым часам прадстаўнікі Лігі арабскіх дзяржаў абмяркоўваюць сёння даклад назіральнікаў лігі, накіраваных у Сырыю мінулым месяцы. Яны павінны прадставіць дадзеныя аб становішчы ў краіне, дзе больш за 10 месяцаў працягваюцца сутыкненні паміж сіламі бяспекі і праціўнікамі прэзідэнта Башара Асада. Галоўнае пытанне, якое трэба будзе вырашыць, ці будзе падоўжаны тэрмін знаходжання назіральнікаў у Сырыі. Іх дзейны мандат заканчваецца ў чацвер. Прэзідэнт Афганістану Гаміт Карзай паведаміў, што сустракаўся з прадстаўнікамі адной з найбольш радыкальных груповак талібаў Хезб і Ісламі дзеля абмеркавання шляхоў да замірэння. Раней сёння спецыяльны пасланнік ЗША Марк Гросман пацвердзіў на перамовах у Кабуле зацікаўленасць Вашынгтону ў мірных перамовах з талібамі. У Егіпце па выніках парламенцкіх выбараў, першых пасля звяржэння прэзідэнта Хосні Мубарака, крыху меней за палову дэпутацкіх мандатаў атрымае партыя свабоды і справядлівасці, звязаная з забароненым пры Мубараку руху браты мусульмане. Такія афіцыйныя дадзеныя аб выніках галасавання абвешчаныя сёння ў Каіры. На другім месцы яшчэ больш радыкальная ісламісцкая партыя Аль-Нур, у яе каля чвэрці месца ў парламенце, на трэцім месцы свецкая партыя ВАФТ. У амерыканскім штаце Паўднёвая Караліна сёння пройдзе чарговае галасаванне ў рамках барацьбы за намінацыю ад рэспубліканскай партыі на прэзідэнцкіх выбарах у лістападзе гэтага году. Гэта быў выпуск навінаў, наступны